слободни услови. Првиот услов, меѓу другото, е господинот Латас да си поднесе оставка како уредник во Сител телевизија. Без тоа не може да се создаде мислење во јавноста дека ВМРО-ДПМН е посветен на враќањето на демократијата во Македонија.
И за крај да прашувам како политички аналитичар, како политиколог, што очекувате да се случува до 24-ти во овој меѓупериод? Јавноста е сведок на сериозни притисоци јавни врз специјалната јавна обвинителка, за тоа реагира и представниците на Европската унија и на Соединетите Американски држави. Медиумите не затворено прашање, избирачкиот список не прочистен, владачката гарнитура е инсистирана изборите 24 април.
Очигледно имаме проблеми со процесот на враќање на демократија и во тој процес сите оние што се заинтересирани за враќање на демократијата морат да не дозволат да бидат средства за дополнителна легитимизација на авторитарната власт. Или ќе имаме фер и демократски избори, или изборите ќе бидат на типични африканско-азиски диктаторски стандарди, а тоа само ќе го излезе на видели на фактот дека Македонија веќе одамна не е ниту демократска, ниту европска земја. Можни се различни сценарија, и во тие различни сценарија, значи можеме да имаме и најполно сценарио, на одреден датум наскоро да има фери демократски избори, а можеме да имаме и инсталација и уште една потврда, уште еден доказ дека Македонија веќе не е демократска земја. Која од овие стратегии, која од овие опции ќе биде во оптек, дополнително ќе се види и ќе зависи од сите релевантни политички играчи и од граѓаните кои треба да престанат да очекуваат некој друг да им ја заврши работата, туку треба, ако се заинтересирани за демократијата, за слободата и за иднината на Македонија, треба и себе си да се гледаат како активен политички фактор.
Избори на 24-ти без опозиција би значеле богат во нова криза според вас?
Избори без опозиција би значело дека потврда, уште една потврда, дека Македонија е авторитарна држава и дека процесот за враќање на демократијата, кој започна со протестите од минатата година, е стопиран и вратен назад.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кој гостин беше Здравко Савески од Левица. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фросина Димеска. До слушање.